Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim ju ftojmë të ndiqni. Euleksi nuk duhet të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës, thot kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Është koha që misioni evropian t'ju jap prioritet krimeve të luftës në Kosovë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Newt Gingrich përgatitet të tërhiqet nga gara, thot se do të mbështesë Romnin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne. Ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz në një deklaratë dhënë në Radios Evropa e Lirë ka thënë se Euleksi nuk duhet të ndërmarrë rolin e një policie mbikombëtare, duke ndërhyrë drejt për drejt në çështjet e brendshme të Kosovës. Euleksi është organizatë ndërkombëtare të huajve dhe Euleksi duhet të kontribuojë që institucionet kosovare të merren vetë me çështjet e caktuara, ka thënë Schulz. Sekretarja Amerikane Shtetit Hillary Clinton ka pritur në Washington kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Krye diplomatia amerikane tha se Shqipëria ka qenë aleat i vlefshëm në përpjekjet ushtarake të Shteteve të Bashkuara.
Well, it is an honor to welcome the Prime Minister of Albania.
Është nder të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë këtu në Departamentin e Shtetit. Kryeministri dhe vendi i tij kanë qenë partner të fortë me SBA-n në NATO si pjesë e misionit tonë në Afganistan. Afganistan, ka thënë Clinton. Republikani Newt Gingrich po bëhet gati të tërhiqet nga gara për të nominuarin e Partisë Republikane që do të sfidonte presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Zëdhënësi i Gingrichit, Arsi Hammond, tha se ish-kryesuesi i dhomës përfaqësuese planifikon të mbajë një ceremoni javën në ardhshme ku do të shfaqë mbështetjen e tij për rivalin e deritashëm Mitt Romney. Ekipi i Bayernit është kualifikuar mbrëm për në finalen e Champions Ligës Evropiane. Skuadra gjermane ka mundur Real Madridin me rezultat 3-1 në penalti. Në finalen e majit, Bayerni do të përballet me Chelsea, ndërsa ndeshja do të zhvillohet në stadiumin e ekipit gjerman në Munich. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pas syra e shtypit kosovar për të mësuar se çfarë shkruajnë gazetat e sotme, lidhemi me korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, për si vjet është paraprak përfundimi i pavarësisë së mbikëqyrur. A ka ndonjë koment lidhur me këtë çështje?
Po Valona. Me titullin Pavarësia pa mbikëqyrur e përditshmja koaditore thekson se institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare pretendojnë që gjatë shtatorit të si vjetëm të bëjnë Kosovën shtet plotësisht të pavarur, por pa i dhënë zgjidhje problemit të Mitrovicës dhe tri komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Gazeta ka vënë pas se në asnjërin prej 22 amendamenteve kushtetuese dhe 21 ligjeve që janë nështruar ndryshimit me qëllim të mundësimit të bartjes e kompetenceve nga prezenca civile ndërkombëtare tek autoritetet vendese, nuk specifikohet se veriu si zonë ku plani Hatisarit nuk ka gjetur zbatim nga shpallje pavarësisë Kosovës më 2008 e deri më sot do të ketë një zgjidhje. Në një dokument që koaditore ka siguruar brenda qeverisë Kosovës ko më parë, është konfirmuar se çështja e Mitrovicës do të adresohet ndarës. Gazeta thekson se tani që zyrës civile ndërkombëtare po i skadon mandati dhe parashikimet e planifikuara që Mitrovica ndarë etnikisht nga lumi Iber, të ndahet edhe në dy komuna që do të udhëheqeshin nga një bodi përbashkët, pjesë e cili do të ishte edhe një antar si përfaqësues ndërkombëtar, është vendosur që të hiqet dorë nga komuna, por jo edhe nga shtyrja përpara 21 ligjeve që rregullojnë fushat caktuara në të cilat prania ndërkombëtare aktualisht ka një rol kyç. Valona.
Miratimi i kodit penal të Kosovës ka nxitur reagime veçmas pjesa për mediat. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosovës sot Valona vlerëson se politikanëve kosovarë u mjaftuan pak muaj për të hapur një gremin të thellë për mediat vendëse, duke siguruar një kapitull negativ në raportin e ardhshëm të progresit që hartohet nga Komisioni Evropian. Gazeta sekson se presioni politik dhe ekonomik është shtuar si asnjëherë gjatë 13 vjetëve të pas luftës, ndërkohë që organizatat ndërkombëtare fatmirësisht po reagojnë ashpër për ta sensibilizuar këtë përkeqësim të gjendjes. Në këtë kontekst, Kosova sot sekson se qëndrimet e reporterëve pa kufi dhe organizatës së Evropës Juglindore për media SEMO janë inkurajuese, por veprimet që duhet të ndërmerren u takojnë s'pari institucioneve të Republikës Kosovës, të cilat e treguan veten më së miri në rastin e miratimit të kodit penal me dy nenet skandaloze 37 dhe 38 të cilat penalizojnë njerëzit e medjave. Sekson veçtjera është e përditshme a Kosova sot. Valona.
Po për fund, çfarë keni përzgjedhur Zenel?
Nga përditshmja Ekspres Valona shkoqisim shkurtas zhvlerësimet e gazetës për zgjedhjet e kësaj të diele në Ferizaj. Gazeta sekson se këto zgjedhje janë një provë vërtet dhe vështirë për vetvendosjen e Albin Kurtit, sepse si PDK, ashtu edhe LDK nuk kanë qenë në gjendje të hedhin ndonjë hap cilësor me kandidatët e tyre. Larg ndryshimit, ato ishin një inerci e lodhur e të njëjtës mënyrë të të bërit politik. Sipas të përditshmes Ekspres, po ata njerëz, po ato premtime, po ato slogane, të njëjtat mitingje dhe të njëjtit këngëtar janë para dhe kësaj here në fushatën në Ferizaj. Një monotoni politike që nuk ofron asgjë të re për Ferizaj në veçanti dhe Kosovën në përgjithësi. Kësisoj, si shtekson gazeta, zgjedhjet këtë të dielë në Ferizaj janë për vetvendosjen. Nëse për dy partitë e mëdha, kjo komunë do të jetë një njollë më shumë ose më pak në hartën elektorale të Kosovës, për vetvendosjen, sipas përditshmes Ekspres, është vërtet harta ku do të shtrihet më pas fati i saj politik.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Amnesty International ka publikuar raportin e ri Kosova, koha që Euleksit ju ja prioritet krimeve të luftës. Organizata konsideron se misioni evropian për sundimin e ligjit duhet të adresoj në mënyrë efektive mos ndëshkimin e vazhdueshëm të krimeve në shtetin e ri. Raportin më të zgjeruar mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të ti. Në qershor të këtij viti, Këshilli i Bashkimit Evropian do të miratojë zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex. Në raportin e saj më të ri, organizata Amnesty International apelon që ky mandat të përfshi masa specifike të cilat sigurojnë se Euleksi, si çështje me urgjencë, do të konsiderojë hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve, përfshirë krimet të luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Amnesty International konsideron se sistemi drejtësisë në Kosovë në formën që është tani është i paaftë për të adresuar në mënyrë adekuate trashëgiminë e mos ndëshkimit të krimeve që mbizotron në Kosovë. Gati 13 vjet pas përfundimit të konfliktit, kultura e mos ndëshkimit e inkurajuar nga antarët e qeverisë së Kosovës vazhdon. Prezenca e vazhdueshme hetuesve ndërkombëtar, prokurorëve dhe gjyqtarëve, posaçërisht në rastet që përfshin të pandehur të profilit të lartë qeveritar, mbetet vendimtare në thyerjen e kësaj kulture. Megjithatë, numri i personelit të Euleksit i dedikuar për hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e krimeve është jo adekuat për këtë detyrë, thuhet në raport. Sipas tij, sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet i dobët, ndërsa vazhdon të ketë shqetësime edhe për pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe për ndërhyrjen politike. Gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës vazhdojnë të jenë subjekti ndërhyrjes nga ekzekutivi, si dhe të marrin kërcënime nga shoqëria në Kosovë, çfarë ndalon të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre të pavarur dhe të paanshëm, vlerëson Amnesty International. Raporti po ashtu konsideron se ndikimi i vazhdueshëm dhe autoriteti politik i ish antarëve udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë nxitur klimën e mos ndëshkueshmërisë. Po si pas ti, ndërhyrja nuk është kufizuar në gjykatat e Kosovës. Në mars të 2006, së zyra e unmikut për çështje ligjore ka kërkuar të ndërhyjë në lëshimin e urdhër arresteve ndërkombëtare të Serbisë, mbi bazën se Serbia nuk ka juridiksion mbi Kosovën, vijon raporti i Amnesty International, për të vënë në pahë edhe 162 ndërhyrje të zyrës së Shteteve të Bashkuara në raste të caktuara, përfshir rastin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj i akuzuar nga Tribunali i Hagës. Amnesty International u kërkon shteteve antare të BE-s dhe vendimarrësve të tjerë që në rishikimin e mandatit të Euleksit 2012-2014 të sigurojnë se Euleksi i jep prioritet hetimit dhe ndjekjes penale të krimeve kundër së drejtës ndërkombëtare, krijon një program efektiv për mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe merr masa për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjate të sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Autoritetet thonë se janë duke punuar në kthimin e tyre edhe pse pranojnë se kanë vështirësi. Këtë problem e kanë ngritur edhe përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës me odat e tjera rajonale, por pa rezultate. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Edhe 13 vite pas përfundimit të luftës dhe 4 vite që nga shpallja e pavarësisë, shumë aspekte të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Ish Jugosllavisë nuk udhëhiqen dhe nuk shfrytëzohen nga autoritetet kosovare. Zyrtarë qeveritar pohojnë se ekziston vullneti dhe gatishmëria që kjo çështje të zgjidhet, por megjithatë konsiderojnë proces të vështirë dhe të ngadalshëm. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka 172 prona të subjekteve ekonomike në shtete të ndryshme të rajonit. Autoritetet kompetente kanë identifikuar pronat, por ende nuk kanë arritur që të identifikojnë të gjitha adresat se ku gjenden, për çka shfrytëzohen dhe kush është pronar i vërtet i tyre. Për këtë çështje, Ministria e Punëve të Jashtme ka formuar një komision të veçantë. Artan Behrami, këshilltar në këtë ministri, thekson se gjatë vizitave që kanë pasur në vendet e ndryshme të rajonit, është ngritur edhe problemi pronave.
Komisioni funksional është duke funksionuar, është ndedhur disa herë, derisa në vizita që kemi pas me ministrin e punëve të jashtme zotin Hoxhaj në vendet e ndryshme të rajonit, është ngritur kjo çështje dhe ka një gatishmëri shumë të madhe edhe nga shtetet e rajonit që të ketë një zgjidhje të problemeve që janë grumbulluar, do thotë gjatë këtyre periudhave.
Ndërka që zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashme kanë deklaruar se që nga fillimi punës e kësaj agjencie, ka qenë e vështirë për të pasur qasjen e ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër paraqet Serbia dhe Mali i Zi. Vetëm në territorin e Serbisë gjendin 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa në Mal të Zi 42 asete. Çështjen e kthimit të pronave të ndërmarrjeve shoqërore kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Kosovës së gjatë takimeve që ka pasur me përfaqësues të odave rajonale. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreh se subjektet ekonomike të rajonit nuk kanë treguar gatishmëri që të diskutohet kjo çështje. Ndryshe, Rukiqi tregon se edhe disa prona të Odës Ekonomike të Kosovës ekzistojnë në Mal të Zi e që ende nuk shfrytëzohen nga ky asociacion.
Po gjithsesi është ngritur dhe ne kemi menduar se kemi edhe diskutim. Në mirë, po shumë pak për këtyn e odave kanë pas gatishmëri me bisedu për shkak të problemeve politike që ekzistojnë dhe nuk kanë dashur të jenë të involvuar në këtë çështje. Ne e kanë trajtuar si problem të niveleve politike dhe nuk kanë pas gatishmëri me diskutuar matutje këtë.
Sidoqoftë, Rukiqi thotë se për këtë çështje duhet të bisedohet me të gjitha vendet e rajonit, duke filluar së pari nga shteti fqinje i Serbisë.
Po tash ne kemi hyrë në cikël të dialogut dhe besoj se në atë dialog do të duhet të trajtohet çështja e Francisë, po mendoj se një nga temat kryesore për shkak se pronave në çdo rast është e shenjtë dhe nuk bën të qetërsohet dhe është e dënueshme kjo. Dhe Serbia ka vepruar dhe shumë vende të rajonit nuk kanë pas gatishmëri me diskutu, prandaj do të fillohet me Serbinë, së dhe pastaj edhe me vende tjera që kjo çështje një herë për gjithmonë të zgjidhet.
Ndryshe, ndërmarrja shoqërore ja teksin nga Peja dhe kombinati metalurgjik Trepça kanë prona më së shumti në Republikat e Ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Euleksi nuk duhet të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës, thot kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Është koha që misioni evropian t'ju jap prioritet krimeve të luftës në Kosovë, thuhet në raportin më të ri të Amnesty International. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Ju kujtojmë se informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tella, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.